глава 15. И видов друг голем и чудесен знак на небото. Седум ангели кои ги држеа седумте последни зла, зашто со нив завршува Божјиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние кои го победиат зверот и неговиот лик и бројот на неговото име, стоеа на стакленото море и имаа Божји китари. И ја пееа песната на Мојсеја, Божјиот слуга, и песната на јагнето велејки: Големи се и прекрасни Твоите дела, Господи Боже Седржителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, Цару на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и неке го прослави Твоето име? Зашто само Ти си свет, сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, зашто се покажаат Твоите праведни судови. И потоа видов на небото се отвори храмот на шаторот на сведоштвото, а од храмот излегоа седум ангели, кои имаа седум зла, облечени во чисти и светли ленени облеки и опашани со златни појаси преку градите. И едно од четирите живи суштества им даде на седумте ангели седум златни чаши полни со гнев на Бога, кој живее во сите векови. И храмот се наполни со дим од славата на Бога и од неговата сила, и никој не можеше да влезе во храмот, доека не свршиа седумте зла на седумте ангели.